de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 14 iunie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Despre corupție, lupta împotriva ei și rolul societății civile. Un interviu cu Laura Ștefan, expertă de la București.
O justiție în care poporul nu are încredere își pierde principala calitate, care este aceea de referință inclusiv morală.
Soare astăzi la Chișinău și o temperatură maximă de 23 de grade și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Igor Dodon a declarat că se va opune inițiativei Partidului Democrat de Guvernament de a interzice retransmisiunea programelor informative ale televiziunilor rusești, spunând că ar fi o nouă acțiune provocatoare la adresa Federației Ruse. Cât le-a convenit, au fortificat Первый канал în Moldova, dar acum, la indicațiile Bruselului sau a Washingtonului, încearcă să interzică, a spus Dodon. Первый канал, cel mai popular post rusesc, este retransmis de televiziunea Prima, coordonatorului guvernării, Vlad Plahotniuc, care marți a anunțat înregistrarea în Parlament a proiectului prin care, potrivit lui, s-ar urmări combaterea propagandei ruse. În Republica Moldova au fost comemorate marți victimele primului val al deportărilor staliniste din 1941, când se estimează că au fost ridicați între 22.000 și 30.000 de oameni. Victime și rude ale deportaților au depus flori la memorialul din Scoarul Gării de la Chișinău. În România, procurorii militari au anunțat că fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și alți 12 foști oficiali sunt trimiși în judecată în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Foștii oficiali sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Potrivit unui controversat bilanț oficial, acum 27 de ani, 4 oameni au fost uciși, iar aproape 1400 au fost răniți după ce minerii din Valea Jiului, aduși la București, au atacat protestele antiguvernamentale care durau de o lună și jumătate în piața universității din capitală. Presa a scris că bilanțul morților a fost mult mai mare. Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a declarat că relațiile Washingtonului cu Moscova continuă să se deterioreze, iar administrația americană depune eforturi pentru a le stabiliza. Tillerson a vorbit în Comitetul de Relații Externe din Senat la o zi după ce senatori republicani și democrați au convenit asupra unei inițiative legislative pentru introducerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău soare, 23 de grade, maxima astăzi și minima 14 și o zi frumoasă de vară. La Kiev când plouă, când iese soarele și maxima nu trece de 21 de grade. La Moscova, mai la răsărit, plouă cu tunete și fulgere și sunt 19 grade. Spre apus la București, căldură mare, 28 de grade și fără nori pe cer. Aici, la Praga, în centrul Europei, vremea se anunță astăzi cam ca la Kiev. Cer schimbător și 23 de grade maxima. La Berlin, 20 și noura, iar la Viena, cam ca la Praga, și soare și nor, dar fără ploaie anunțată. În sudul continentului, la Roma, soare și 32 de grade, la Madrid încă și mai cald, 37, iar la Lisabona, soare mai domolit și 27 de grade. Oricum, în întreaga Europa de Sud se anunță deja arșiță de vară.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei în Moldova să notăm prezentarea de către Asociația Presei Independente a raportului de monitorizare privind realizarea angajamentelor în domeniul mass media asumate de autoritățile Republicii Moldova în planul de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și în programul de activitate a guvernului. Se lansează și raportul național de dezvoltare urbană 2015-2016. Studiul analizează inegalitățile care afectează dezvoltarea durabilă a țării și au un impact negativ asupra bunăstării populației. Tot o dezbatere este organizată de Radio Moldova și de agenția de presă IPN și intitulată Genele geopolitice ale moldovenilor între mit și realitate. Participă politicieni și analiști politici, dezbaterea este publică. Mișcarea populară antimafia anunță și ea o conferință de presă cu tema protestul civic transformat în armă de luptă între clanurile politico-mafiotice. Și la Bruxelles, la Parlamentul European, se vor duce astăzi, potrivit agenției IPN, reprezentanții partidului Șor și avocații lui Ilan Șor, primarul de Orhei, aflat în arest la domiciliu. Aici, la Praga, are loc un așa numit summit european, la care participă politicieni și analiști politici europeni. Lucrările au început ieri și vor continua și mâine. Printre temele de pe agendă, valorile europene, jucătorii externi în centrul Europei, China, Rusia și Statele Unite, chestiuni de securitate și apărare colectivă, politica energetică și financiară a Uniunii Europene, chestiuni legate de viitorul Uniunii. Printre analiștii politici aflați la Praga, Eduard Lucas și Marc Galeotti. În peninsula Crimeei, anexată de Rusia, are loc o nouă etapă a procesului împotriva jurnalistului Mikola Semena, colaborator al postului nostru de radio. Astăzi se încheie vizita în Azerbaidjan a delegației de monitorizare a adunării parlamentare a Consiliului Europei și se reiau convorbirile între Uniunea Europeană și Baku. La Londra, centrul de analiză politică, Chatham House, discută despre relațiile americano-ruse și, potrivit calendarului Națiunilor Unite, astăzi este ziua donatorilor de sânge.
Interviul emisiunii.
Recent, experții Centrului de Resurse Juridice din Moldova au organizat la Chișinău, la Universitatea de Stat, Facultatea de Drept, o lecție publică despre justiție și statul de drept. Dezbaterea face parte dintr-o serie în care vor fi implicați mai mulți experți și funcționari publici. Experta anticorupție Laura Ștefan de la București le-a vorbit studenților despre calea spre echitate și independență a magistraților români, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană în urmă cu peste 10 ani, la 1 ianuarie 2007. Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu Laura Ștefan, inclusiv despre schimbările așteptate în Moldova de la reforma tot mai amânată a sectorului justiției, care se desfășoară pe fundalul neîncrederii electoratului.
Eu cred că cetățenii Republicii Moldova trebuie să-și articuleze foarte clar așteptările de la instituțiile din Republica Moldova și de la structuri cum ar fi sistemul judiciar. Cred că, într-adevăr, negocierile cu Uniunea Europeană deschid portițe de oportunitate, dar ele trebuie să fie folosite înțelept. Adică trebuie să fie folosite optim, astfel încât în perioada respectivă să se facă atât de multe reforme pe cât este posibil. De altfel și pentru Republica Moldova, dialogul pe visa liberalization a dus la schimbări importante în edificiul instituțional al țării. Au apărut structuri anticorupție, care acum trebuie să demonstreze că funcționează nu doar eficient, ci și independent. Adică își urmăresc scopurile care sunt legate de combaterea corupției, indiferent de locul unde aceasta se găsește. De asemenea, atunci când vorbim concomitent despre reforma sistemului judiciar și despre nevoia de a combate corupția la nivel înalt, observați că așteptăm de la un sistem pe care îl reformăm să performeze excepțional pe o zonă extrem de sensibilă, mai ales din punct de vedere politic. Și atunci, sigur că poate și așteptările noastre ar trebui un pic să țină cont de aceste provocări. Dar una peste alta, cred că verbul a aștepta nu e neapărat cel mai fericit. Adică nu cred că societatea trebuie să aștepte pasiv ca lucrurile să se schimbe. Lucrurile nu se vor schimba niciodată dacă societatea din Republica Moldova nu va învăța să-și articuleze foarte ferm doleanțele, care înseamnă justiție independentă, proceduri respectate, drepturile ale omului respectate și eficiență în combaterea marii infracționalități. Nu există scurtături și nu există momente în care este în regulă să închidem ochii la anumite încălcări procedurale doar pentru a atinge un obiectiv care aparent este general. Dacă respectivele fapte de care sunt acuzați oamenii sunt suficient probate, atunci nu cred că are cineva să se teme de o discuție în fața instanțelor de judecată făcută la lumina zilei.
În ultimul timp, vocea câtorva organizații din societatea civilă este foarte des auzită pe segmentul că justiția ar fi politizată. Sunt cei care bat alarma, vorbind despre anumite dosare de rezonanță pe care guvernarea le contabilizează la capitolul rezultate. Cum se pot apăra dacă au dreptate, să zicem, justițiabilii sau judecătorii care instrumentează anumite dosare, ca să nu fie bănuiți că ar fi sub control politic?
În primul rând, prin acțiunile lor. Justiția nu are alte instrumente de a convinge societatea cu privire la propria independență, altele decât cele prevăzute de legi. Există un rost în a avea proceduri judiciare făcute public. Există un rost în a avea proceduri de numiri și de revocări în anumite funcții bazate pe merit, dincolo de apropierea personală între două persoane. Există un rost în construirea unor dosare în mod solid pe un probatoriu care să poată fi arătat inclusiv societății atunci când se termină ancheta penală. Cred că justiția nu are altă cale decât aceea a transparenței și a publicității. Justiția nu trebuie doar să fie făcută, trebuie să fie și percepută de societate ca făcându-se și ca făcându-se drept. Ori dacă lucrurile se întâmplă în spatele unor uși închise, atunci nu trebuie să ne mirăm că încrederea în justiție ajunge la cote nebănuit de joase în Republica Moldova.
Ce se întâmplă acum în ultimii ani? Percepția cetățenilor de neîncredere crește tot mai mult?
Cu cât se vor face mai multe abateri de la aceste principii generale, cu atât va scădea încrederea cetățenilor în justiție. Ori o justiție în care poporul nu are încredere își pierde principala calitate, care este aceea de referință inclusiv morală. Pe de altă parte, cred că este important ca oamenii în sistemul judiciar să înceapă să articuleze mesaje reformatoare, inclusiv în sfera publică. Dacă auzim doar una dintre părți și din partea cealaltă nu auzim niciodată nimic, atunci sigur că sunt probleme. Și aici, în România, un rol important îl joacă asociațiile de magistrați și Consiliul Superior al Magistraturii. Cred că trebuie să ieșim un pic din timorare și să înțelegem că este normal într-o societate democratică să avem opinii diferite și să le putem articula fără teama de repercusiuni, așa cum cred că de la un punct încolo scăderea dramatică a încrederii populației în sistemul judiciar este o problemă uriașă pe care sistemul judiciar nu are cum să o ignore.
A fost opinia Laurei Ștefan, expertă anticorupție la București, în dialog cu Tamara Grejdeanu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În jurnalul său de corespondent în această dimineață, William Totok se oprește la un episod din lunga serie a victimelor nazismului, povestea unui colecționar de artă născut în România și pus la index în perioada nazistă.
Pentru a demoniza arta modernă, considerată opusă spiritului și tradițiilor germane, naziștii au organizat în 1937 la München expoziția de tristă amintire intitulată Arta degenerată. La poarta clădirii, în care erau expuse lucrările de artă, chipurile decadente, era afișată fotografia unui critic pe care organizatorii îl considerau drept principalul vinovat pentru răspândirea modernismului în Germania. Criticul astfel stigmatizat era Julius Mayer Graefe. Julius Mayer Graefe s-a născut pe data de 10 iunie 1867 la Reșița, unde a lucrat temporar tatăl său, care era inginer metalurgist. Deși familia a insistat să devină inginer, Mayer Graefe a preferat să se ocupe de artă. Această orientare s-a consolidat după ce în 1890 s-a mutat la Berlin, unde s-a alăturat cercului de artiști boemi. Publică în revistele germane eseuri și literatură, este fascinat de cultura, arta și literatura scandinavă. Susține cu entuziasm impresionismul francez. Nu întâmplător, i s-a conferit eticheta de propagandist al impresionismului în Germania. Pe de altă parte, cercurile naționaliste și tradiționaliste îi reproșau lui Mayer Graefe că prin scrierile sale ar fi deschis modernismului decadent porțile, apostrofându-l de jidovit și franțuzit. După venirea la putere a naziștilor, Mayer Graefe nu s-a mai întors în Germania, preferând să locuiască în Franța, unde la un moment dat avea o galerie care a dat faliment. În 1935, când a murit, oficiosul nazist Völkische Beobachter l-a atacat vehement, afirmând că prin elogiile aduse pictorului spaniol El Greco ar fi facilitat răspândirea spiritului oriental în Europa, considerat în concepția național-socialiștilor ostil rasei ariene și germane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Și dacă sunteți într-o stare sufletească, propice artei moderne, vă invităm pe pagina noastră de internet, europalibera.org, să vizionați o galerie de fotografii de la Centrul de Artă Modernă din Praga, la o expoziție intitulată Big Bang Data. Cu această recomandare punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme. Voi încheia cu un citat despre artă. Orice simplitate este o complexitate rezolvată. Gândul îi aparține sculptorului român Constantin Brâncuș. S-a născut la Hobița, în Oltenia, în 1876 și a murit la Paris în 1957. Lucrările sale se găsesc în cele mai mari muzee ale lumii. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.